लिखा नंबर सात। ख्रिस्ट चो मरण, जीशु ख्रिस्ट सही मर रही लोकाय, उना चो मरत चो गोट सात रही लोकाय, होय हुन साते मर रही लो। खुबे बरस चो पहली जीशु चो एतो चो आगिले भविष्यते गोठात रहत लोग गोटो जाच नाव की जिसाय रहलो, हुन गोठ्याव रहलो, हुन हुना चो मरण बदमाश लोग मानसें करतो। हो सद गोठुन जिसु लोग मानचो हाथे ही मर रहिलो, आउ हुना के सत महाप्रभु हुन काम काजे पठाव रहिलो, हुन पृथ्वी के पापी मानचो हिसाब देतो काज एहु रहिला, जोन हुना चुपरे विश्वास करतो, आउ हुना चो खराब बाट ले फिरतो, हुन लोग के हुना पाप चो हिसाब देव के न पड़ाई। जदि कोने लोग पापे मरतो हुना के परित्राण नि मिलाई, हुने हिसाबे अमचो पाप चो हिसाब जीशु ख्रिस्ट देख सकते, अम ही अमचो पाप चो हिसाब देव के नस्कू, काय काजे की अम ही मन पापी। ख्रिस्ट जनाय जोन की पाप निहा करुन, हुन जनायक लोग जोन की अमचो पाप चो हिसाब देख सकतो, हुन अमचो पाप चो हिसाब हुना चो मरण द्वारा देहु रहिला, हुन अपलो जीव के अमचो पाप द्वारा बदला देहु रहिला, अपलुच मरण जलक पार हेहु रहिलो, हुलक पार काय हेहु रहिलो। हुन घड़ीक पिलात बलून गोटोक मुख्या लोग गोटोक रहिलो, लोग मान जीशु के बांधुन अपलु मानिंग नेहु रहिला, पिलात जीशु के पचराव रहिला, आउ निजे विचार करु रहिला, मुई अपलु ने काही दोष भी निहला हूं, मुई हुना के दंड देती और छाणु देती। मातर धर्म नेता मन गोठ्याव रहिला, खुबे लोग जीशु के बनक बलते, आ हुना पाच पाच छिड़ते, तुहन जदि हुनाक छाणु देता ताहाले तुहन राजा चो संग हेक नस्का। जलक पहार पिलात यो सब गोट के सुनलो, हुन डरुन गलो, काय काजे की राजा संगे हुना चो शत्रु हे के नहीं रही, हुने का झुन गोठियालो, तुहान हुना के नेहुन जहा आ तुहान चो हिसाबे विचार करा, काय काजे की मुई हुनाच ने कहीं दोष निहला हूं। ताहले पिलात हुने पाछे पिलात आपलो हाथ के धोयलो आ गोठियालो, यो लोग चो मरण काजे मोके दोष ने दहा। हुन लोग माने जीशु के कचरी बाहर के नीला आउ पेटला, मातर जीशु एक पद भी नहीं गोठियाई। हुन लोग माने जीशु चुपरे बड़का क्रूस लदुन दिला, आउ हुना के जहां मारतो हार रहिलो हुन जागा के हिड़ावत हिड़ावत नीला, खूब लोग हुना चो पाच पाच हिड़त रहिला, हुन हुना चो शत्रु मान निंगले नीच के रक्षा करुक न सकता कै पोय, सहित के करुक सक रहता पोय, मातर हुन जानुन काहिच नहीं करत रही, काय काजे की हुन जानु रहिलो हुनाज बाबा दे यो गोट भविष्यत गोट गोठ्या तो लोग गोटोक लिखु रहिला, हुन आमचो लोग मानचो पाप काजे मरतो काज जातो, हुन लोग मान क्रूस उपरे चेघाउन खिला ठोकला, ताहाले हुन क्रूसो के जमीन उपरे गाड़ला, ताहाले जीशु चो गोड़े आउ हाथे खिला पेटुन हुना के क्रूस उपरे टंगाउन दिला, आउ हुना चो पाटले छातीले रकत निंगत रहिलो, हुन काय गोठ्याव रहिलो हुनाक सुना, बाबा इमान के क्षमा करुन दहा, हुमाने काय करता है हुमाने निहा जानत, हुन सत महाप्रभु के हुमानचो शत्रु मान के क्षमा करतो काजे गोठ्यालो। जलक पहार जीशु मरुन गला, पूरा देश अंधार है हुन गलो, हुथा भूमिकंप हेलो, आउ मरतो लोग जीवन उठला, आउ हुन सहरे हिड़ला, खुबे लोग हुमान के देखला, जीशु चो शत्रु माने सोचला कि जीशु के मारुन हुमाने जीतला, जीशु चो संग माने गोटो घोप भीतर के ने हुन हुना चो धड़ के तोपला, ताहले हुमाने बड़का पोखना ने हुन हुने बाट नहीं चुटुन दिला, जोन लोग मान जीशु के मारुन रहिला हुमाने सेना मान के ने हुन हुथा जागुक बैला। सत महाप्रभु चो मरतो हिसाबे जानु रहिलो, हुन हमचो दंड के निजे चो बाट नेतो काजे সৎ মহাপ্রভু চ ইচ্ছা অনুসারে যীশু নিজে মর্তহারকে জানু রহিল হুন গোঠাও রহিলা মুই মাছ জিউ দেতহারা আউ মর্তহার মাছ হাঁথে আহে যীশু মরুন নাহি রহি মুই তোহানকে গোঠাও নাহে হুন মর্ত যোগ্য নাহি রহি কাঁ কাজে কি হুনা চেনিং পাপ নাহি রহি মরণ হুনাকে ধরন থেউক নাহি সকি তিন দিনে হুন মরল মুর্দালে উঠলো সত মহাপ্রভু হুনা চো মশানলে উঠাইলো খুবই লোক হুনা চো বাঁচতহারকে দেখলা এ গাঁ তো হুনাকে 500 লোক দেখু রহিলা হুন গোটক আত্মা নাহি রহি থোমা বলুন হুনা চো সং হুনা চো বাঁচতহারকে বিশ্বাস নাহি করত রহি এক রাত যীশু থোমা নিং এহুন কহিলো তুচ আংঠিকে মা ছাঁত উপরে থেউ আউ মাচো আউ কাঁটা ঠোকলো চিহ্না মানকে দেখ আউ ইয়ো গোটকে অবিশ্বাস নকর তুই বিশ্বাস কর যীশু মরণলে উঠুন ইয়ো পৃথিবী 40 দিন মুহা রহিলা হুন আপলু সঙ্গ মানসিং গোট বাত হেলা আউ খানা পিনা করল হুন হুমানকে কহু রহিল যাহা আউ জোন সবে জিনিসকে দেখলা হুনা মানকে লোক মানকে কহা হুমানে আপলু মাছ পাপলে ফিরাই আউ মাছ মরণকে স্বীকার করাই হুনেজ পাছে হুমানে যীশুকে পৃথিবীলে উঠুন সরককে জাতহারকে দেখলা পহলিলে সত মহাপ্রভু ক্রিয়া খাহু রহিলা কি একদিন গোটক তারায়া এতা আউ হুন তারায়া লোক মানচ পাপলে রক্ষা করতা হুন জেলক পাহার এলা খুবই লোক মান হুনাকে জানুক নাহি সকি কায় কাজে কি হুন রাজা হিসাবে নাহি আই জোন লোক মান হুনাকে স্বীকার করলা আউ হুনাচ পাছে হিঁড়লা হুন লোক মান খুবই খুশিয়ে রহিলা যীশু হুনাচ পাছে যেতক লোক এতে কেবে বি অস্বীকার না করে যীশুকে ধ্যান করা আর হুনাকে স্বীকার করা তাহান যদি যীশু সে গোট হেতা হুন তাহান চো গোটকে শুনতা যীশু সভে দিন কাজ বাঁচু না হেত সত মহাপ্রভু আপলু বহি বাইবল রে গোঠাতে হুন মশানে নাহি কুহি হুন মশানলে উঠুন সরককে গলা হুন একদিন আউ এক ঘা পৃথিবীকে এতা আউ আমচ বিচার কর্তা আউ বাইবল গোঠাও না হে সত মহাপ্রভু যীশুকে বিচার করত কাজ পঠাতা তোহান যদি আহকে অস্বীকার করতা তাহলে হুন দিন বি তোহানকে অস্বীকার করত তোহান যদি তোহান চ পাপলে বড়িয়া বাটকে এতা তাহলে তোহানকে হুন স্বীকার করতা তোহান চ পাপকে ক্ষমা করুন দেতা জেলক পাহার তোহান মরুন যাতা হুলকে পাহার হুন তোহানকে আপলু নে সবে দিন কাজ নে হুন যাতা হুনাকে এভাই হি বিশ্বাস করা।